Бишкекте саат 1 болду, Ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен, кадырман угармандар, алдын ала берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Париждеги террордук чабуулдардан кийин Кыргызстанда да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бу алай бүгүн Бишкекте улуттук коопсуздук маселеси талкууланды.
Бүгүнкү ошо Франциянын мисалы ачык айкын көрсөтүп атат. ИГИЛдин кишилери бардык жерде бар азыр.
Эл аралык баяндан Түркияда чоң 20нын жылдык саммити өтүүдө.
I also count on G20 leaders.
Чоң 20нын лидерлери массалык жер которуудан келип чыккан. Экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири кризисти жөнгө салуу аракеттерин колдошот деп ишенем.
Конок менен маек дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала баяндар алдыдагы жарым саатта сиздерге сунушталат. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 16 ноябрь күнгө дүйшөмбү, азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбеков алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Сезбек Бекжанов болот. Эң оңолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Мамлекеттик каттоо кызматынын Базар Коргоон райондук бөлүмүнүн башчысы Эмил Тарыхчиев мекеме кызматкерин атып салганы тууралуу жагдай иликтенүүдө. Райондук милиция ишти прокуратура карап жатканын билдирди. Көзөмөл органы азырынча расмий маалымат бере элек. Кабарларга караганда мекеме башчысы кол астындагы кызматкер менен чырдашып, анын башына бир канча жолу травматикалык тапанча менен атып салган. Окуя 13 ноябрда болгонун, жабырлануучу азыр ооруканада экенин анын жакындары кабарлашты. Иш иликтен жатканы менен Тарыхчиев кармалдыбы жокпу белгисиз. Мамлекеттик каттоо кызматы бул боюнча комментарий бере элек. Ошто ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кыргызстандыктарды тартуу иши менен алектенет деп шектелген жаран милицияга сурак берүүдө. Аны 14 ноябрь күнү Ош эл аралык аэропортунан бир кишини Түркия аркылуу Сирияга жөнөтүп жаткан учурда Ички иштер министрлигинин 10-башкармалыгынын адистери колго түшүргөн. Милициянын маалыматына ылайык, шектүү Ноокат районунун тургуну, жашы 19. Анын экстремисттик аракети жарандарды интернет аркылуу торго илип жүргөнү тууралуу күч органдарына 31 октябрда маалымат түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө ал Кыргызстанда тыюу салынган Катибат аль-Имам аль-Бухари террордук тобунун мүчөсү экени аныкталды. Үйү тинтүүгө алынып, колдо жасалган жардыргычы заттар, диний экстремисттик багыттагы материалдар табылган. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда Сирия жана Ирактагы террордук топторго барып кошулгандар саны 400-500 тегерегинде. Өткөн жума экстремисттердин Франциядагы жардырууларынан соң өкмөт башчы Кыргызстанда да коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырган. Ал арада Франциянын Бишкектеги элчилигинде Париждеги терактка байланыштуу көңүл айтуу китеби ачылды. Калуучулар 16-17 ноябрь күндөрү дипломатиялык кеңсеге барып, өткөн жумадагы аткылоо жана жардырууларда мерт кеткендердин жакындарына француз элине каалоо тилектерин жазып калтырса болот. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Парижде 13 ноябрь күнкү терактта 132 адам өлүп, 350 жарадар болгон. Окуянын эртеси күнү да Бишкекте активисттер француз элчилиги жанына барып көңүл айтышкан. Москвада бекетке бомба коюлганы кабарланды. Орусия баш калаасындагы Курск бекетинен 400 ашуун адам коопсуз аймакка чыгарылды. ТАСС агенттиги билдиргендей, бүгүн белгисиз адам милицияга телефон чалып, бекет имаратына бомба орнотулганын кабарлаган. Адистер текшерүү иштерин жүргүзүп, эч кандай жардыргычы зат табылбаганын билдиришти. Бекет кайрадан өз калыбында иштей баштады. Полиция коңгуроо чалган адамды издеп жатат. Ооганстанда учкучсуз учактын соккусу менен талиптердин 12 жоочусу жок кылынды. Нангархар провинциясынын жергиликтүү бийлиги алардын үчөө оогандык, калгандары чет өлкөлүктөр экенин билдирди. Соккуда талиптердин Көмүскө губернатору да мерт кеткени кабарланууда. Кыргыз Алтын ишканасына таандык афинаждык заводдо милициянын атайын даярдыктагы кызматкерлеринин кийимин кийген кишилер тинтүү өткөргөнү боюнча иликтөө жүрүп жатат. Аталган мекемеден кабарлашкандай, окуя өткөн жуманын шаршембисинде болгон. Алар заводдун кароолчуларына күч да колдонгону, эмне үчүн тинтүүгө келгенин түшүндүрбөй, тиешелүү документтерди да көрсөткөн эместиги айтылат маалыматта. Завод Чүйдүн Жайыл районунда жайгашкан. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов окуя иликтенип жатканын Азаттыкка билдирди.
Соордунан толтурат, ЖКМ-де да бар. Ким полицияда бар, башка жерде да бар. Собор экен каяктан билет ал? Тосуна жаткан эмесчи анан собор деп. По-моему, биз жасаган жокпуз да. Биз ошону мен тактап атам азыр сураштырып атам да.
деди Бакыт Сейитов. Кыргыз алтындын афинаждык заводу 11-13 килограмм өлчөмдө алтын куймаларын даярдайт. Пакистан премьер-министри Мухаммед Наваз Шариф эртең расмий сапар менен Ташкентке келет. Эки күндүк иш сапар учурунда өлкө башчысы Ислам Каримов, өкмөт башчысы Шавкат Мирзияев жана парламент депутаттары менен жолугат. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы социалдык жана соода тармагы боюнча байланышты өнүктүрүү маселеси каралмакчы. Бишкекте Кыргызстан жана Иордания футболчуларынын беттешине даярдык жүрүп жатат. Эки команда эртең 17 ноябрда Бишкекте Дөлөнө Мурзаков атындагы стадионда беттешет. Ага байланыштуу түштөн кийин Фрунзе, Эркиндик, Тоголок Молдочуй жана Киев көчөлөрүнүн айрым бөлүктөрүндө унаа кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо мелдештеринин алкагында эки команда 3 сентябрда Иорданияда беттешип оюн эсеби ачылган эмес. Айгерим.
Рахмат соңку жаңылыктар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыз. А эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 16 ноябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 71 сом 93 тиен, 1 евро 77 сом 4 тиен, 1 рубль 1 сом 9 тиен, ал эми казак теңгеси 23 тиен. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жерлерде валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Кадырмандуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда берүүбүздүн башында айтып өткөндөй эле, Бишкекте улуттук коопсуздук маселеси талкууланды. Талкуу жыйын Бишкек форуму 2015 тарабынан уюштурулган. Ага кабарчы Усулан Негизбаев да барып келди. Азыр ал студияда. Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айгерим.
Талкууга кимдер катышты? Расмий өкүлдөр болдубу?
Бул Бишкек форуму деп аталган талкуу Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаровдун демилгеси менен алгач ирет өтүп жатат. Расмий орган өкүлдөрү катышкан жок. Ал эми катышуучулардын көбү коомдук ишмерлер, мурдагы мамлекеттик кызматкерлер жана эксперттер болду. Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү тема ошол Кыргызстандын улуттук коопсуздугу деген теманын айланасында талкуу жүрдү. Алар негизинен ушул Париждеги жардырууга түздөн-түз байланыштырышкан жок, бирок Кыргызстандагы коопсуздук, маалыматтык коопсуздук, чек ара коопсуздугу деген темада эксперттердин катышуусунда атайын суроо жооп иретинде талкуу жүрдү. Эксперттер ушул Париждеги жардыруулардын фонунда Кыргызстанга дагы терроризм, экстремизм күчтөрү тарабынан абдан кооптуу кырдаал жаралганын билдиришти. Алардын бири дин, укук жана саясат борборунун эксперти Кадыр Маликов оюн мындайча ортого салды.
Есть очень большой риск на проведение терактов в Центральной Азии против России, в самой России и непосредственно в Кыргызстане. Потому что, во-первых, у нас имеется российская военная база, а во-вторых, государство открыто как бы поддержало удар России по ИГИЛ. И в этом случае как бы Кыргызстан более беззащитный, да, по военном плане.
Маликов өз сөзүндө ошол Сирияга карата Орусиянын аба күчтөрүнүн киргизилиши менен Кыргызстанга дагы ошол өч алуу максатында кол салышы мүмкүн деген кооптонууну айтып жатат. Мындан сырткары коопсуздук боюнча мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов Кадыр Маликовдун ушундай божомолун четке кагат, бирок ал ошол кандай гана күн болбосун коркунучтарга ушул Шанхай кызматташтык уюму тарабынан же болбосо жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюу тарабынан биргеликте күрөшүбүз керек деген оюн ортого салды.
Бир да мамлекет жалгыз каршы туруштук бере албайт. ОДКБ деңгээлинде, ШОС деңгээлинде батыш өлкөлөр менен биргелештирип бирге турушубуз керек. Коркунуч болуп атканда терроризм көзгөчө. Кыргыз өкмөтү тиешелүү чараларды алдын ала алыш керек да. Себеп Фергана өрөнү бул кийинки этап. Жакынкы чыгыштагы операциянын баары кийин бизге өтөт.
негизги уюштуруучу Адахан Мадумаровдун айтымында кийинки ушул Бишкек форуму февраль айында өтөт экен. Анда дагы ушул кайра эле коопсуздук маселеси күн тартибине коюлат. Анын айтымында Ооганстандан, Сириядан, Ирактан, Ирандан дагы эксперттер чакырылып, ушул кеңири форматта маалыматтык коопсуздук, чек ара коопсуздугу, экстремизм, терроризм темасы мындай эл аралык деңгээлде талкууланат деп билдирди.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Улан Негизбаев болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер азаттыктын кечки берүүлөрүн уга аласыздар. Ошондой эле талкуунун видео версиясын азаттык чекит KG сайтыбыздан жана YouTube-дагы азаттык медиа баракчасынан көрүңүздөр. Эми азаттыктын түшкү берүүсүнүн баяндары менен улантабыз. Теманы улай эле 13 ноябрдын кечинде болгон Париждеги теракт дүйнө өлкөлөрүн дагы бир силкинтип, коопсуздук маселесин кайрадан эскертти. Кыргыз өкмөтү буга байланыштуу чугул жыйын өткөрүп, күч түзүмдөрүнө коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. Али Токтоконов улантат.
Париждеги терактын эртеси ишембиде кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев улуттук коопсуздук комитетинин жана ички иштер министрлигинин жетекчилерин чакырып, өлкөдөгү айрым маанилүү түйүндөрдө коопсуздукту тыкыр көзөмөлгө алууну буйурду. Өкмөттүн басма сөз катчысы Бакыт Асановдун айтымында
ири соода борборлору анан социалдык объекттерди коопсуздугун көңүл бурууну күчөтүү тапшырмасы да берилди да. Ошондой эле теракка байланыштуу профилактикалык түшүндүрүү иштерин элге жүргүзүүнү дагы тапшырма болду. Муну менен катар Темир Сариев ошо өлкөнүн жарандарына да кайрылып, акыркы учурдагы дүйнөдөгү абалга байланыштуу мындай дыкат, коопсуздукка көңүл бурууга чакырды,
деди өкмөт өкүлү Бакыт Асанов. Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаков акыркы жагдайга байланыштуу кооптонууга негиз жоктугун, ошентсе да тийиштүү чаралар башталганын кабарлады.
Эми бүгүнкү күндө эч кандай кооптонууга эме жок, андай. Бирок иш абдан биз дагы күчөттүк кечеге, мына Парижди жардыруудан кийин бизге министрден кагаз келди кечечи. Анан эми бул күчөтүлгөн тартип эмес, ишти жандандыруу, активдештирүү жана баягы коомдук жайларды көзөмөлгө алуу, автовокзал, базар, ошого окшогон жерлерде азыр ишти жандандырабыз. Бирок негизинен биздин жарандарга эч кандай коркунуч нерсе жок. Анан бизде буга чейин учетто турган бир канча кичине агымдар бар да, ошол агымдардын боюнча дагы учетто тургандар боюнча дагы ишти жандандырдык.
Коопсуздук кызматы дагы иш аракетин күчөткөнү маалымдоодо. Бул арада коопсуздук боюнча серепчилер диний экстремизм очогу болгон Сирия менен Ооганстан Европага караганда Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга жакын экендигин, чек аралар жакшы корголбой келгенин эске алганда ал жактан коркунуч көбүрөөк экенин эскертишүүдө. Атайын кызматтын мурдагы жетекчилеринин бири Талант Разаков болсо, жакында терроризмге айыпталгандардын түрмөдөн качып, бир нече адамдын каны төгүлүшүн мисал келтирип, коркунучту сырттан да, ичтен да күтүүгө болорун айтат.
Биз алдын албасак, бул теракт болбой койбойт деп айта албайбыз. Кене бизден кубаттуу болгон Францияда, бизден кубаттуу болгон мына Россиянын өткөндөгү авиалайнерин дагы мына ИГИЛдин адамдары жардырган деген божомолдор бар. Бүгүнкү ошо Франциянын мисалы ачык айкын көрсөтүп атат, ИГИЛдин кишилери бардык жерде бар азыр. Ошонун ичинде биздин Кыргызстанда дагы жок деп айта албайбыз, анткени бар үчүн кетип атат да. Өз киши мына Сирияда жүрөт, Афганистанда жүргөн кишилерибиз белгисиз эле. Ошон үчүн эч кандай гарантия жок, эртең бизде болбойт деп эч ким айта албайбыз. Көп иштер жасалып, бул кезге чейин көп адамдарыбыз жалданып кетти. Мына 400 жакын Сирияда жүрөт, бир канчасы Афганистанда жүрөт. Дагы ошончо киши биздин, демек, ичибизде бар да.
Коопсуздук кызматы Сирияга кетип, согуштук аракеттерге катышып же көмөктөшкөн кыргызстандыктардын саны 400 ашканын расмий билдирүүдө. Алардын арасында аялдар жана жаш балдар, алданып чыгып кеткендер да бар. Ал эми алдын ала маалыматка караганда Франциянын борбору Париждеги терактыда наут кеткен жана жаракат алгандардын арасында кыргызстандыктар жок. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Мамлекеттик каттоо кызматынын Базар Коргон райондук бөлүмүнүн башчысы мекеме кызматкерин атып салганы тууралуу жагдай иликтенүүдө. Ошто Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кыргызстандыктарды тартуу иши менен иликтенет деп шектелген жаран милицияга сурак берүүдө. Барак Обама менен Владимир Путин Түркияда чоң жыйырмачылыктын саммитинин алкагында расмий эмес сүйлөшү өткөрүштү. Ооганстанда учкучсуз учактын соккусу менен талиптердин 12 жолоочусу жок кылынды. Бишкекте эртең Кыргызстан жана Иордания футболчулары беттешет. Ага байланыштуу 17 ноябрда милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Ардактуу угармандар, эми биздин жыштыктан эл аралык баян жаңырат. Түркиянын түштүгүндө чоң жыйырманын жылдык саммит өтүүдө. Адатта экономикалык кырдаал талкууланган жолугушууда терроризмге каршы күрөшкө басым жасалмакчы. Сөз Айнура Асанкожоевада.
Жекшемин кечинде саммиттин ачылышында жетекчилер Франциядагы кол салууларда курман болгондорду 1 мүнөт унчукпай эскеришти. Жыйын 4,5 жылдан бери жарандык согуш уланып келаткан Сириядан болгону 500 километрди алыс жерде өтүүдө. Бул жылдардын аралыгында Ислам мамлекети радикал тобу глобалдуу коопсуздукка коркунуч жараткан уюмга айланып, куралдуу жаңжал, ири миграциялык кризиске алып келди. Лидерлер 129 кишинин өмүрүн кыйган Париждеги кол салууларга тушташ чогулушту. Жуман кечинде борбор шаардын 8 жеринде болгон терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети өзүнө алып, Францияны Сирия жана Ирактагы аба соккулар үчүн өч алуу деп атады. Бул кандуу окуя экстремисттерге каршы чараларды күч алдыруу керектигин дагы бир ирет көргөздү. АКШ жана Орусия президенттеринин саммит учурунда расмий жолугушуусу пландалган эмес. Бирок Барак Обама менен Владимир Путин кол алышып, бейрасмий кыска сүйлөшүү өткөрүштү. Ак үйдүн расмий өкүлү билдиргенине караганда, мамлекет башчылар Сириядагы абалды жөнгө салуу кадамдары, атап айтканда бийликти тынч өткөрүү, улуттар уюмунун арачылыгы менен жаатташкан тараптардын сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү, ок атышууну токтотууга жетишүү маселелерин талкуулашты. Расмий булактын айтымында Обама Ислам мамлекетинин радикалдары менен күрөшүп жаткан баардык өлкөлөрдүн аракеттерин кубаттап, Орусиянын Сириядагы соккуларын ошол топко так багыттоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Ак үйдүн өкүлү ошондой эле Обама Минск келишимдеринин аткарылышына колдоосун билдиргенин кошумчалады. Эки лидердин жарым сааттык сүйлөшүүлөрүнөн кийин орус маалымат агенттиктери Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаковдун Орусия жана АКШнын Ислам мамлекетине каршы күрөштүн стратегиялык максаттары негизинен бирдей, бирок тактикалык жактан алганда айырмачылыктар бар деген сөздөрүн келтиришкен. 1,5 айдай мурун Сирияда аба соккуларын жүргүзө баштаган Орусия радикалдарды эмес, президент Башар Асадка каршы күрөшүп жаткан оппозициялык топтордун турумдарын көбүрөөк бутага алып жатат деген сынга кабылып келатат. Саммиттин алдында түрк президенти Эрдоган менен кездешкен Обама Ислам мамлекети радикал уюмун жок кылуу, Париждегидей терактардын алдын алуу багытындагы аракеттерди күч алдырууга үндөгөн. Президент ал кыянатчылыкты бүтүндөй цивилизациялык дүйнөгө кол салуу катары сыпаттап, АКШ аны уюштургандарды издеп табууга көмөктөшөт деди. Обама ошондой эле өткөн айда Анкарада болгон кош жардырууну айыптады. Париждеги трагедия, жакынкы чыгыш жана Африкадан Европага баш калкала издеп качкан мигранттардын агымын токтотуш керек деген улуучулдардын чырагына май тамызды. Кризистен өзгөчө жапа чеккен Европа жана Түркия, Кытай, Индия жана Орусиянын каршылыгына карабай, аны глобалдуу маселе катары таанылышы, бозгундарды кабыл алып жайгаштырууга финансылык жардамдын бөлүнүшү үчүн аракет көрүп келишкен. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун саммит катышуучуларын бул маселеде тилектештикке чакырды.
I also count on G20 leaders for support as we address
чоң жыйырманын лидерлери массалык жер которуудан келип чыккан экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири кризисти жөнгө салуу аракеттерин колдошот деп ишенем. Бул глобалдуу тилектештик кризиси. Сириялык 4 миллион бозгунга башпанек берген Түркия, Иордания жана Ливанга таазим кылам. Ушул жана көптөгөн сандагы качкындарды кабыл алып жаткан башка мамлекеттерди башка жардамды кыскартпастан колдошубуз абзел.
Without at the same time from cutting back on official development assistance.
Деди Пан Ки Мун.
Сиздер эл аралык баянды уктуңуздар, аны обого кесиптешим Айнура Жейшей кызы даярдаган. Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кезекти жергиликтүү кабарларга берели. Кыргызстандын бир катар жогорку окуу жайларында ректорлорду шайлоо өтүп жатат. Ушул күндөрү Бишкек гуманитардык жана динетарбы университеттеринде шайлоо өтүп, талапкерлер премьер министрдин дайындоосун күтүп турат. Быйыл кайсыл окуу жайлардын ректорлору жаңыланат жана бул жараяндар кандай ишке ашып жатканы боюнча кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов сиреп салууда. Азыр ал студияда, сөз сизде кесиптеш.
Саламатсыңарбы? Ушул быйыл 10 жогорку окуу жайларында шайлоолор боло турганын бизге билим берүү илим министрлиги маалымат кызматынын өкүлү Назира Мамбет Мусаева маалымдады. Азыр угуп анан кезди уласак.
Быйылкы жылы Кыргыз Республикасынын 10 мамлекеттик жогорку окуу жайларында ректорлордун шайлоосу болуп өтөт. Шайлоо өкмөттүн токтому менен бекитилет. Шайлоонун жыйынтыгында 3 талапкердин бирөөсү өкмөт башчы Сариевдин токтому менен дайындалат.
Бул Назира Мамбет Мусаева болду. Билим берүү министрлиги маалымат боюнча ошол ар бир университетте же болбосо жогорку окуу жайда шайлоо негизинде үч талапкердин талапкердин фамилиясы ошол премьер министрдин
кароосуна
жөнөтүлөт, анан премьер министр дайындайт. Жана бул процесс же болсо бул жараян көптөгөн талаштарды чыгарып келген. Өзү негизинен жалпы айтсак, быйылкы жылы 2015 жылы 13 ректор жаңыланат экен. Алардын бирөөсү бул улуттук университетти дайындалган. Андан дагы ушул эки университет бул Бишкек гуманитардык жана дин тарбия университеттеринде шайлоо болду. Ал эми быйылкы жаңылана турган университеттер бул Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, агрардык университет, сүрөт академиясы, Кыргызстан мамлекеттик университети, ошондой эле Оштогу технологиялык университет, Ысык Көл мамлекеттик университети жана Баткен мамлекеттик университеттеринде. Кечки азаттыктан биз ушул коомчулуктагы эксперттердин пикирлерин да кошконго аракет кылабыз. Бул жараяндын күнгөй тескерисин айтып беребиз.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Сабыр Абдымомунов болду. Анын өзү жогоруда айтып өткөндөй, бул тууралуу Азаттыктын кечки берүүлөрүндө кененирээк айтып берет. Ал эми макаланын текст түрүндө сиздер Азаттык чегит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Ободо Азаттыктын түшкү уктуруусу, микрофондо мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө да келип жетти. 15 ноябрь дүйнөлүк жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнү. Кыргызстан быйыл 3 ирет бул датаны белгиледи. Бүгүн студиябыздын коногу жол кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Тилек Оторов болмокчу. Тилек, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мындан бир апта мурда эле ушу 9 айда Кыргызстанда жол кырсыгынан 774 адам набыт кеткени айтылган эле. Эми кебизди ушул эң оболук бул кырсыктарга эмнелер себеп болот? Ошол боюнча айтып баштасак,
мен башындадыр 10 айдын статистикасын айтып коеюн. Жалпы 10 ай ичинде республика боюнча 5953 жол кырсыгы катталып, 879 адам каза таап, 8812 адам ар түрлүү жаракаттарды алышты. Ошондой эле бул жаш өспүрүмдөрдүн катышуусу менен болгон жол кырсыктары 1224 жол кырсыгы катталып, 88 жаш өспүрүм балдарыбыз каза таап, 1401 бала ар кандай жаракаттарды алышты.
Бул кырсыктарга эмне эле себеп болот? Көбүнчө айдоочуларды адатта биз күнөөлөп келебиз, же болбосо жолдо жүргүнчүлөр өзлөрүбү?
Бул жалпы эле жол эрежесине байланыштуу. Жалпы бул жол кырсыктарынын эң негизги бир себеби бул деген жол эрежесин сактабагандык. Ал жөө жүргүнчү болобу же айдоочу болобу, жол эрежесин так сактаган учурда гана бул жол кырсыктарын биз баягы токтото алабыз да.
Анан ушул биз жогоруда да азыр сиз өзүңүз дагы айтып өттүңүз, чындыгында эле өкүнүчүсү ушул жол кырсыкка кабылгандардын арасында жаш балдардын дагы аз эмес экендиги. Балдар же болбосо алардын ата энелери кандай жол эрежелерин сакташы керек? Ушул боюнча кенен айтып берсеңиз.
Мына биздин жол эреженин талабына ылайык баягы жолдо жүрүү эрежесин биз баягы бала бакчадан баштап эле биздин өзүбүздүн балдарыбызга окутуп үйрөтүшүбүз керек. Ошондой эле жана мектеп курагандагы дагы 1-класстан баштап ушул аякы 10-11 классты бүткөнчөктү ушу мектеп тарабынан дагы, мугалимдер тарабынан дагы ушундай иш жүрүп турушу керек. Мындай иштер баягы биздин жол көзөмөлдөө кызматы тарабынан мектептерде байма бай өтүп турат. Жеткинчек класстар менен анан ортоңку класстар, анан башкы бүтүрүүчүлөр менен ар түрлүү методдо биздин немелерибиз, кызматкерлерибиз барып ушу өзлөрүнүн деңгээлинде баягы сабактарын өтүп турушат. Бирок ошол эле убакта ата эненин дагы бул жерде негизги ролду чоң жоопкерчилиги ата энеден болот. Мына ата энелер көп байкайбыз, алыс кетпей эле бул Бишкек шаарынын тегерегин карап көрсөк, кичинекей жаш өспүрүмдөрдү жетелеп алып биздин ата энелер жолдон кайыма каршы өтүшөт, жол эрежесин бузуп. Тиги балдарын жетелеп алат да, ал ошолки жаш өспүрүмгө, кичинекей наристеге ушул жол эрежесин бузуп баратканда ал сурабайт, бирок өзүнүн моюнда калат да, ошолки баланынчы, баласынын моюнда калат. Ата энем ушундай жол эрежесин бузгандан кийин мен да ошентип өтсөм болот экен да депчи.
Демек үлгү болуш керек турбайбы улуулар өзү?
Биринчи очередь ошол улуулар өзүбүз үлгү болуп, өзүбүз бүт баарын тең ошону туура жолго, жол эрежесин бузбай жүргөнгө талап кылып, анан үлгү болуп беришибиз керек.
Жылына ушул жол кырсыктарынын санын азайтуу үчүн бир катар иш-чаралар аткарылып келет. Ага маселен ушул эле айыппулдун көлөмүн жогорулатуу боюнча ишти да айтсак болчудай. Бул нерсе же болбосо бул иш кандай бир өзүнүн жыйынтыгын берди? Негизи маселен бир пайыздык көрсөткүчтү алып караганда айыппулду жогорулатуу менен эле биз кырсыктарды азайта алдыкпы?
Айыппулду жогорулатуу жана башка көптөгөн баягы ушул жол көзөмөлдө кызматынын жасалып жаткан иштеринин аркасынан мына былтыркы жылды 2014-жылы биз мындан 4-5-6 жылга чейинки мурунку болуп жаткан жол өсүп жаткан жол кырсыктарын бир канча аз процент болсо дагы, аз пайызга болсо дагы түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мына быйылкы жылдын 10 айдын ичинде дагы биз 1% чейин жалпы жол кырсыгын 1% чейин түшүрүп жатабыз да.
Былтыркы жыл менен салыштырганда ошо.
Былтыркы жыл менен салыштырмалуу быйылкы жылдын 10 айынын ичинде 1% болсо дагы жол кырсыгын төмөндөтүүгө аракет кылып жатабыз. Мунун баары тең ушул биздин жол көзөмөлдө кызматынын кызматкерлеринин жасалган да бир ишинин баягы жетишкендиги десек болот да.
Анан мисалы кыш мезгилинде дагы өзгөчө көп ушул жол кырсыктар катталып келеби же мен жаңылышып жатамбы?
Бул боюнча мындай тескерисинче айтса болот да, кыш мезгилдеринде кар жаап жолдор тайгак болгондо жол кырсыгынын саны кадимкидей баягы кичине азая түшөт да.
Тескерисинче айдоочулар көп машина эри менен чыкпай турбайбы жолго?
Бул жерден биринчи себеби бул биздин айдоочуларыбыздын баягы автоунааларын көп айдай албайбыз деп токтотуп коюшат. Ошол эле убакта ушул кыш мезгилинде биздин айдоочуларыбыздын көбү ушулки тайгактан баягы коркуп жол эрежесин бузбай айдаганга аракет кылышат го деген ойдомун.
Анан эми жогоруда мен ушул сиз менен маегибизди баштарда 15 ноябрды датаны бул дүйнөлүк жол кырсыктарын курмандыктардын эскери күнү экенин айтып өттүм эле угармандарга. Үчүнчү жолу Кыргызстанда бул датаны белгилеп үчүнчү жолу эскерип келатабыз. Анын алкагында кандай иш чаралар өткөрүлүп келет? Деги эле акция же болбосо кандайдыр бир коомду ушул көйгөйгө көңүл бурдуруу үчүн эмне кыласыңар?
Бул акцияны 3 жылдан бери жол коопсуздугу коомдук бирикмеси өткөрүп жатат. Биз менен биргеликте өткөрүшөт. Мунун өткөрүүнүн чоң жетишкендиктери десек болот. Анткени бул кандай болбосун ошол күнү болсо дагы баягы биздин жарандарыбызга жол кырсыгынан болуп жаткан баягы өкүнүчтүү нерселерибизди кичине эскертип эстерине салып коюуга бир мүмкүнчүлүк бар.
Ал кандай акция?
Бул акцияда мисалы үчүн биздин жол көзөмөлдө кызматынын кызматкерлеринин күнүмдүгү эле жумуш иши бул ушул жол коопсуздугуна күнүнө ушулкиле күнгө ылайыкташтырылган.
Болгону элге ошону жарыя кылып коюп турбайбы? Чоң рахмат ардактуу угармандар. 15 ноябрь дүйнөлүк жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнү. Кыргызстан быйыл 3-рет бул датаны белгиледи. Бүгүн студиябыздын коногу мына ушул жол кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Тилек Оторов болду. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ободо Азаттык радиосунун түшкү берүүсү жаңырып жатат. Программабызды жыйынтыктап жатып, биз Азаттык чекит KG сайтында эң көп окулуп жана көрүлүп жаткан материалдардын тизмегин айта кетсек, көп окулууда бул текст түрүндөгү биздин макалалар: Франциядагы теракт, соңку маалыматтар, сот Аманбаеваны 9 жылга кести, акылын акчага саткан атактуулар, төрөттүн ажал тапкандар, улуттук боштондукпу же тукум курутпу. Ал эми видеолор боюнча биз сизге дагы кененирээк маалымат берсек, Франциядагы теракт, соңку маалыматтар Сот Аманбаева 9 жылга кесипти. Булар эң көп талкууда жана ошондой эле төрөттөн ажал тапкандар видеосу дагы бизде эң көп көрүлдү. Ушуну менен азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана үн режиссеру Айбек Асылбеков болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Ошондой эле акыркы жаңылыктар менен сиздер азаттык чекит кежи сайтыбыздан жана орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз биздин Рус азаттык кечи биздин видео версияларыбызды азаттык YouTube-дагы азаттык медиа баракчасынан көрүңүз жана ар бир социалдык тармактарда Facebook, Instagram, Twitter'ден бизди окусаңыздар болот. Акыркы кабарларды азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө угасыздар. Аман болуңуздар угармандар.